Son las 11 minutos. Como cada martes tenemos connosco a Diana López Varela, jornalista, escritora. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, José Luis.
O sea, ¿de qué íbamos a hablar, Diana?
Bueno, pues estamos escoitando a maravillosa Nina Simón con esta canción que reivindica un pouco, bueno, pues o dereito das persoas que non teñen nada, non, a disfrutar da vida igualmente. Ela foi unha persona que tamén loitou moito polos dereitos dos negros en Estados Unidos, que sufriu a discriminación en primeira persona, e incluso a discriminación do seu marido, da súa familia, non, que non a trataron o suficientemente ben. Bueno, se me ocurriu empezar con esta canción para falar dun documental que se chama Nacido en Siria. Pensei en empezar a falar deste documental, que é un documental moi bonito, por decirlo de algún xeito, da situación que están vivindo as persoas en Siria, para coñecer un pouco a mirada dos nenos en Siria, un pouco a raíz dos acontecementos que aconteceron estes días en Barcelona, non? Que foron utilizados como excusa por moitas persoas, non, para seguir botando máis merda encima da cabeza dos refugiados, que son as primeiras víctimas deste conflicto xa tan longo, desta guerra civil tan longa. Bueno, que creo que hai que ter un pouco de cuidado moitas veces, non, cando
guerra civil que se vive e bombardeos que continúan, porque precisamente durante esta mañá houve 42 civis que morreron por bombardeos en Raqqa, da coalición internacional, o di Observatorio Sirio de Dereitos Humanos. Entre eses 42 civis hai 19 menores de idade, 12 mulleres. É unha última hora precisamente falando deste asunto.
Sí, e a verdade que este verán,
eu creo que vin
desta
que
onte, ONG, non? Desta ONG.
Sí, eu vin que onte creo que morreron 68 nenos tamén cun camión bomba, imaginade, non?
E este verán estamos vendo manifestacións de extremismos diversos en diferentes lugares do mundo. Cada martes, Diana, traesnos música, libros, filmes, series, alimento espiritual que podemos aproveitar para eso, alimentar cabeza e corazón durante o verán. E seguramente bo alimento tamén para combater este tipo de sensación se queren enfrontar os seres humanos uns cos outros.
Sí, porque a veces é verdade que temos tanta información sobre información que non temos información. Moitas veces somos incapaces de chegar a comprender a raíz das cousas, non? E por iso, bueno, un documental, un filme que se fai durante moitos meses con moito mimo, con moito agarimo, nos dá unha perspectiva moito máis amplia do que está pasando, non? Dende que comezara a guerra civil siria, hai xa medio millón de mortos, máis ou menos, e case 5 millóns de persoas fuxiron do país, un país que está xa completamente asolagado, que é imposible para a vida e cuxa capital, Alepo, está considerada un auténtico inferno na terra. Destes 5 millóns que conseguiron sair do país, calculase que cerca de 3 millóns de persoas fuxiron a Turquía, que é o país que máis refugiados acolleu de momento, máis dun millón a Exipto, Irak ou Xordania, e a outros países fronteirizos, e o resto vagan por Europa, sendo España, por certo, un dos países que menor número de refugiados ten acollido. Calculase que hai máis ou menos 10.000 menores de idades pois andando, non, por Europa, que son víctimas precisamente da trata, da prostitución e incluso, bueno, do tráfico de órganos e dos propios terroristas, non? O documental Nacido en Siria está dirixido polo arxentino Hernán Zin. Bing fai pouco en Twitter que acaba de ganar o premio Platino. Conta a historia da barbarie a través dos ollos e das voces de 7 nenos. Di Hernán que a idea de facer este documental xurde a raíz da famosa foto de Aylán, aquel neno de 3 anos que aparece afogado nunha praia turca como símbolo da desesperación dos refugiados, non, deses pais e nais que meten a seus fillos nunha embarcación endeble, nunha patera, e arriscan a súa vida antes de mantelos nese terror dunha guerra que parece non ter fin. Hernán Zin narra o éxodo sirio a través do periplo destes nenos que fuxen a diferentes países ou que quedan atrapados nalgúns campos de refugiados, que xa son chamados, non, os campos da vergoña, campos nos que non se respectan os dereitos humanos e que gardan demasiadas similitudes con outros campos, os de concentración, que xa foron tamén a vergonza de Europa non hai demasiados anos. Hai unha frase que di un neno no documental que resume moi ben a impresión do recibimento que estes nenos e nenas se levan ao chegar a Europa. E di así: pensábamos que o peor era cruzar o mar. E o peor está aquí, non? O peor está aquí cando chegan a Europa e ven que son absolutamente ignorados, ás veces no medio de grandes cidades, en Hungría ou en Alemania, mesmo como durmen na rúa, non? Nenos que hai que recordar que tiñan unha vida normal ata fai poucos anos e que incluso algúns eran de, pues, bueno, pues de familias acomodadas e demais, e que non entenden, non igual que non entenden os nenos de Barcelona o que pasa ao seu redor.
Temos visto precisamente documentais no que pues, os adultos, ou neste caso a poboación civil, que sempre é perxudicada por esta guerra, pois sí que falaba, pero ata agora que foran os protagonistas os nenos neses documentais, non había moito, se veían os nenos, pero non que eles, as voces principais foran os propios nenos, non?
Sí, bueno, o documental fala un pouco da perda da inocencia, non? De como estes nenos nunha viaxe infernal desde Siria ata moitas veces Alemania, que hai máis de 3.000 kilómetros que se fan a pé, en barco e demais, bueno, imaginade os dolores que teñen eses nenos con enfermedades, algúns que foron bombardeados e que teñen, bueno, queimaduras, outros que están sin pais porque morreron ou porque os perderon, que van cun primo, cunha prima, que os acolle outra familia, que están absolutamente perdidos, non? Esa viaxe de choros, de pena, de enfermidade, para topar un sitio donde vivir en paz, para buscar un lugar para a esperanza. Para os xogos tamén se ve como cando simplemente lle regalan unha peza de roupa ou un patinete, empezan a xogar, como eses nenos que estaban apagados, nos que xa casi non había infancia, non? Porque, bueno, definitivamente chegaron a madurez polas bravas, pois volven a ter, bueno, pois unha pequena esperanza, non? Hernán Zin xa lle puxera voz aos nenos de Gaza, el fixo tamén o documental Nacido en Gaza, e volve para recordarnos que non son os nosos nenos e as nosas nenas choran de medo, non? Que son non só estes pais os que están aquí, os que estamos deste lado, se preocupan e fillos, pero que non todos teñen a sorte de gozar dunha cama quente, da seguridade, dos abrazos e dos mimos dos pais, porque moitas veces, bueno, pois precisamente están separados deles ou están mortos. E hai incluso a nenos as que durante este documental non saben aínda que seus pais están mortos, non? E que os seus familiares que os acompañan, bueno, pois lles están dicindo que os están esperando en algún país cos brazos abertos. Hai outros, hai un problema coas familias sirias, bueno, que hai que é unha auténtica traxedia, que é a ruptura das familias. Cada membro da familia, dos que quedan vivos, está dispersado en algún país. Este documental narra como eses nenos se comunican cos seus pais, bueno, a través dos móviles, das webcams e demais, de como é imposible a reunificación familiar en Europa, ás veces por 500 kilómetros, non? E como os países impiden que haxa, que se produza esa reunificación familiar, e rompen, bueno, familias por completo. O documental a min recordou, me fai pouco vin tamén unha especie de documental fotográfico que facía un percorrido dos refugiados do éxodo da Guerra Civil Española. Uh-huh. Salían aqueles nenos pequenos, non, cos capachos encima da cabeza collidos da man da súa nai ou do seu pai, e recordoume moito, non? E creo que moitas veces nos esquecemos de que nós tamén fomos refugiados,
trato,
¿no?
Que, podemos trato, que, trato que sufriron naquela época tamén,
do
¿no?
trato que sufriron e ás veces do bo trato que recibiron en toda Latinoamérica, ¿no? Que nos esquecemos, ¿no? Moitos outro día falaba, bueno, de Maruja Mallo, por exemplo, nunha conversa, bueno, que sería de Maruja Mallo se non a acolleran en Argentina, despois en Nova York, ¿no? Que nos perderíamos de arte, ¿no? Tanto ela como moitos outros artistas, xente que conseguiu triunfar gracias ao que houve unha persona ou un goberno que lles abriu as portas. E logo o problema dos refugiados, eu lia tamén, creo que era unha columna de Enric González o ano pasado, non recordo de que era, pero a mí me deixou pensando moito, porque creo que ten toda a razón. Isto igual é un pouco forte o que vou dicir, pero realmente estamos sementando un odio que nos vai a vir de volta. Esta xente está aquí nas fronteiras de Europa, está morrendo nas fronteiras de Europa de frío, de calor, de fame. O documental enseña como se tratan nestes campos de refugiados, e estes nenos cando crezan van a desarrollar, non, un odio hacia unha cidadanía que os está deixando morrer como si non pasase nada, non? E desto fala o documental tamén, desta pérdida da inocencia, non? E de como, bueno, estamos como aquí como anestesiados, non? Cando nos falan todo o rato deste conflicto como se estivese a moitísimos quilómetros,
e corremos o risco de afacernos, porque no, sí. Como Mediterráneo continúa habendo naufraxios este verán, continúan os países europeos sin facer fronte os compromisos que eles mesmos acordaron a hora de acoller, sí, refugiados, e cando tantas veces pensamos que pasaba en Europa, que pasaba en Alemanha nos anos 30, por que a xente miraba cara a outro lado, que pensarán dentro de unha ou dúas xeracións nós, non? Que miramos cara a outro lado.
Bueno, aquí no documental se ve claramente que o país que máis está facendo, o país que máis fixo para acoller refugiados foi precisamente Alemanha, e dos que menos España, non? De feito, non, ao longo deste documental non hai ningún neno que chegue a España. O compromiso do goberno creo que eran máis ou menos en setembro deste ano, o sea, dentro de menos dun mes, acoller a 17.000 personas, levamos como 1.000. O sea, imos mal, non imos chegar a ese compromiso. O tema de tratar as guerras, os conflitos raciais e a discriminación e xustiza dende o punto de vista dos nenos non é novo. Se hai, sen dúbida, unha obra de arte que soubo poñer voz aos nenos para falar da discriminación e matar a un ruiseñor, non? A novela escrita pola estadounidense Harper Lee, que lle valeu o premio Pulitzer. A novela artéllase en torno ao testemunho dunha nena, Scout Finch, que conta a historia da súa pequena familia formada polo seu irmán, o seu pai abogado e a señora que cuida deles na casa, non, nun período de 3 anos durante a Gran Depresión, nun pobo inventado de Alabama, que creo que recordar que se chamaba Maycom. O pai, Atticus Finch, que é un abogado, encarganlle a defensa dun home de raza negra, o que provoca que gran parte da vecindade se poña en contra desta familia e que os propios nenos volvan a ser outra vez vítimas, recibindo os insultos e as burlas por ser seu pai amante dos negros. Matar un ruiseñor é o libro máis lido sobre o tema racial en Estados Unidos. Creo que convén volver a él ou ver a película, que tampouco está nada mal, que creo que de 3 anos despois, o libro do ano 1960, porque se fala, bueno, da coraxe deses nenos tamén e da compasión, novamente, pois, desa perda de inocencia que cando eles se ven reflexados como víctimas e a veces asumen o papel dos adultos, non? E tamén se ve no documental. A autora faleceu o ano pasado, pero a novela se segue vendendo a día de hoxe. Cada ano se venden 1 millón de exemplares de Matar a un ruiseñor. Bueno, é destes libros que aparecen todos os anos nas listas de libros que hai que ler antes de morrer, non? Penso que os tempos que corren convén moi ben recordar este libro. Hai outros documentais que tamén explican as consecuencias do conflito sirio sobre a población civil, como Refuxiados, Camiño a ninguna parte, ou Xeración perdida, falan, bueno, pues destas familias fuxidas, destes nenos que teñen que abandonar a colexo a vida. E agora imos a poñer unha canción de John Lennon, mítica canción Imagine.
Máis música e máis libros. Que outro libro nos traes e nos recomendas,
sí,
Diana?
É difícil non emocionarse con esta canción, non, que é un auténtico himno. Pensei nesta canción porque hai un vídeo de 3 minutos de duración que se fixo xa unha pequena montaxe en homenaxe ás vítimas de Barcelona que circula por internet, que creo que se chama Barcelona non te impor, non temos medo. Bueno, é un libro montado con pequenos vídeos e fotografías, non, destas homenaxes que se están facendo por parte dos cidadáns, con carteliños e con flores e con velas na cidade. Hai un libro que se chama No tendréis mi odio, do xornalista francés Antoine Leiris, publicado o ano pasado, e que narra a vida deste home, dun home moi moi xoven, de 34 anos, dende a fatídica noite do 13 de novembro do ano 2015, cando ten lugar o atentado da sala Bataclan de París, no que se atopaba a súa muller, que nese momento estaba asistindo ao concerto de Eagles of Death Metal, e que será, vamos, rememorado como concerto do terror. Mentres el, Antoine, estaba en casa cuidando o seu fillo de 17 meses. O libro é unha sorte de diario no que el conta paso a paso dende o momento en que recibe unha mensaxe de teléfono para preguntarlle se vai todo ben, ata que encende a televisión e ve en directo que isto é o que ten a nosa época, non? Ver a morte en directo, como están masacrando a sala Bataclan onde se atopa a súa muller, e despois recibe, pois, a desgraciada noticia de que efectivamente a súa muller se encontra entre os falecidos. É a historia dunha incomprensión absoluta, non? Cando nos pasa isto, probablemente como nos está pasando en Barcelona, da rabia, da negación e da obriga, bueno, de ter que recoñecer o corpo do ser amado e facerse cargo de un fillo e de contarlle que a súa nai non vai a volver, que era o que falábamos un pouco dos nenos sirios tamén. A historia empeza con cando el se queda viúvo, el fai unha especie de diario que empezan precisamente nunha carta que
se viralizara en Facebook, na que precisamente dicía sí. Non teredes o meu odio, e realmente conmove como alguén sometido a unhas circunstancias nas que se entendería calquera reacción, decide
que non
vai reaccionar co que aqueles que golpearon París e mataron a súa muller quererían. Non vai devolverlles o seu odio.
Sí, eu penso que isto é un pouquiño que o que está pasando con estas homenaxes espontáneas en Barcelona, non? E con esta vontade de sair de novo ás rúas. A mí mandaronme fotos das Ramblas. Eu teño moitos contactos e moitos amigos en Barcelona. De feito, o editor do meu libro catalán, ao cabo dunha hora xa me mandou unha foto que se estaba tomando algo nas Ramblas. El editou este libro precisamente, está editado por Península, de como a xente se negaba, non, a que lles quitasen o precisamente o que queren que nos quiten. E o que fala Antoine, o sea, ter medo é darlles máis carnaza o que queren os propios terroristas, non? A portada do libro, que está escrita así, di que o venres pola noite lle roubaste esa vida a un ser excepcional, o amor da miña vida, a nai do meu fillo, pero non teredes o meu odio, non? Precisamente ese chamamento, non, a que non nos quiten pues a liberdade e a non darlles o gusto de proporcionarlles ese odio que do que viven. No interior ten algunha frase, bueno, moi bonita, como que vou ler. El di que de xeito non vos farei o agasallo de odiarvos. E si eso é o que buscaste, esa conciencia, máis respondo o odio co cólera, suporía ceder a mesma ignorancia que vos converteu no que sodes. Credes que vos teña medo, que mire os ollos dos meus concidadáns con ollos desconfiados, que sacrifique a miña liberdade en aras da seguridade. Perdestes. O mesmo xogador conserva o seu turno. Esta publicidade casi pornográfica do terror, non? Eu moitas veces estou en contra, e aquí hai moito debate deontolóxico no xornalismo sobre se difundir as imaxes, se non difundilas.
Incluso con esta inmediatez, é inevitable.
Sobre todo difundilas cando, por exemplo, os corpos de seguridade piden, por favor, que non se difundan eles mesmos polas súas familias, porque van facer dano non só as vítimas, en este caso, os feridos, sino as propias familias das vítimas.
Pero incluso esta propia cobertura que inevitablemente facemos, porque vivimos en tempos inmediatos, nos que tamén consumimos todos e todas información
a través das redes, continuamente.
Inmediata e continua, non? Pero nesas primeiras horas nas que temos tanta gana de saber é precisamente cando menos se sabe, cando máis fácil é dar pábulo a especulacións ou a bulos, como os que
a sociedade civil adiántase moitísimas veces aos gobernos e as infraestructuras que teñen os propios, pois, as propias institucións, non, a través das redes.
Sí, eu penso, que precisamente esas fotografías é o que vos dicía antes, que ao final nos fan perder, primeiro, a perspectiva, e despois a sensibilidade. A min emocionou moito máis este documental, o libro do testimonio deste home, que realmente ver as fotos dos cadáveres. E logo a min hai unha cosa que me cabrea un pouco, que a xente estea grabando con cadáveres e feridos ao seu redor,
sí,
sen facer absolutamente nada para botarlles man, non? Que como, sí, de verdade nos estamos convertindo en isto. É máis importante colgalo en Twitter que atender.
No, aparte, que aportan informativamente, non aportan nada.
Eu penso iso, non? Esa liberdade da que fala Antoine é o que fai precisamente de Europa un bo sitio para vivir, non? É o que fai que moitos destes nenos estean intentando refuxarse aquí, non? Penso que algo do que deberíamos estar orgullosos é non poñer pois vallas nin concertinas para permitir que non entre, non? Non permitamos que os terroristas nin os políticos nos quiten o mellor que temos, non? Por eso esa xente quere vir aquí. O fillo de Antoine non entenderá cando medre, a súa nai foi asesinada cando tiña 17 anos, porque lle quitaron a súa nai, pero alo menos terá a comprensión social, o amor, o respecto dos seus, e ese abrigo, non, que sen embargo non terán os nenos sirios, que son doblemente víctimas, non, víctimas dunha guerra e víctimas dunha incomprensión. Por eso penso, bueno, pues que deberíamos defendelos e acollelos para demostrar unha vez máis que Europa entendeu fai tempo pues que odio non lemba a ningún lado, non. Xa para rematar, imos a poñer unha canción de Bob Marley que curiosamente se chama Redemption Song, e eu non o sabía, pode seguir por detrás mentras eu remato. Bob Marley, que foi un gran defensor dos dereitos humanos, sufriu discriminación racial por ser mulato por parte dos negros. Non o aceptaban nas súas comunidades, non?
Como eso?
Porque era medio blanco. Sí, sí, non aceptaban.
Xenofobia, racismo dentro do propio...
Sí.
É increíble, non?
Por parte dos propios negros. A veces temos o cerebro tan anano, non? Que con tal de discriminar, discriminamos a calquera.
Porque ao final está dentro de todos, igual que o machismo tamén pode estar dentro das mulleres. Todos fomos criados nun sistema que intenta separarnos e ver os outros como inimigos ao final, non?
Sí, pues Bob Marley foi tamén un defensor da igualdade de xénero. Morreu moi novo, desgraciadamente, con 36 anos. Outro día vi un vídeo do seu fillo que é exactamente igual. Podedes buscarlo por aí, porque vamos, como
clavado,
se resucitase,
¿no?
O puxesen aquí, é exactamente igual. Bueno, debemoslle moito a súa música, non? O reggae, para falar da paz mundial e desta conciliación das razas e da xenofobia. As fronteiras non deberían de ser para separar, non? Senón, debían de ser lugares de tránsito, de paso libre. Bueno, unha vez máis recordar o que pasou en Europa e aproveitar estes golpes de terror que sufrimos nas nosas rúas para entender, bueno, que o mundo non é isto, que isto é un oasis, non? E que temos que intentar facer do mundo un lugar mellor, sen esquecer os que desgraciadamente están do outro lado da valla.
Dende logo. Diana, pois vémonos o próximo martes de novo. Ata logo.
Ata logo.
Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redeemed.